Dallas.
U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deseti sati i šest minuta. Dobar dan, dobrodošli na Talase Radio Beograda 1. U prvom satu prepodnevnog magazina imaćete priliku da čujete ko i kako pravi listu najboljih gradova za život. Londonski ekonomist je ove godine tu titulu dodelio Beču. Šta Beogradu nedostaje da bi bio plasiran bolje od 82. pozicije? Tema broj 2. Kakva je budućnost električnih vozila u Srbiji? Može li naša zemlja da isprati svetske trendove koje diktira potreba očuvanja životne sredine? Da li je država spremna na subvencije na što je obavezuju evropski standardi? Ovo su samo neka od pitanja na koja tražimo odgovore u današnjoj emisiji. Ja sam Olivera Stajić.
I'm not what I saw.
ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate prepodnevni magazin, a povod za našu prvu temu je informacija objavljena pre nekoliko dana da je londonski ekonomist ove godine za najbolji grad za život izabrao Beč. Ovde nije reč o pukoj anketi, već o vrlo ozbiljnom globalnom istraživanju koje se sprovodi svake godine već dve decenije. Rangira se 140 gradova i kuriozitet je da je Beč prvi evropski grad koji je poneo tu titulu. Već ovih nekoliko činjenica otvara mnoga pitanja na koje ćemo odgovore potražiti u razgovoru sa našim gostom Slobodanom Zečevićem, naučnim savjetnikom Instituta za evropske studije. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
I logično, prvo pitanje, koji su kriterijumi na osnovu kojih se jedan grad ocenjuje kao najbolji grad za život?
Ima nekih 30 kriterijuma, ali da možemo te kriterijume malo da svedemo, da ih ukrupnimo, pre svega vrlo važan kriterijum je stabilnost. Znači, stabilnost u stvari podrazumeva više tih kriterijuma, pre svega politička stabilnost, bezbednosna situacija u gradu, opasnost od terorizma, od kriminala. Znači, to je jedan vrlo važan preduslov da bi vi živjeli u nekom gradu koji pretenduje da bude najprijatniji za život. Ako se osjećate bezbedno, ako se osjećate sigurno u tom gradu, onda već je to jedan osnovni preduslov za dobar život. Drugi su kriterijumi, naravno, recimo, infrastruktura, saobraćajna infrastruktura, vrlo važan element jednog stabilnog života, onda naravno zelenilo, zaštita životne okoline, parkovi, zdravstvena zaštita, vrlo bitan element, obrazovanje i školstvo i kultura. Globalno govoreći, to su najvažniji kriteriji.
Ta činjenica da je Beč praktično prvi evropski grad u ovih 20 godina koliko se to istraživanje koje ekonomist radi, tu ću se ograditi jer ima i drugih istraživanja, nam govori možda da se nešto u tom bezbednostnom smislu pomera na bolje.
Pa mislim da je Beč bio i do sada bezbedan. Zašto je on sada izbio u prvi plan? Verovatno sada to znaju ljudi iz ekonomista. U stvari oni za svaki od tih kriterijuma imaju bodovanje do 100. Do 100 poena za svaki kriterijum. Ali u svakom slučaju mislim da ako govorimo o svim tim kriterijumima, recimo stabilnost, zelenilo, kulturni sadržaj, obrazovanje, Beč je zaista u vrhu, ne možemo ništa da kažemo da Beč nema nešto od toga. Prema tome, Beč zaista ispunjava prijatna, na neki način kontinentalna, ali ipak prijatna klima. Sve to govori u prilog da je Beč jedan od gradova koji je bezbedan, siguran, prijatan za život.
Mnogi bi se zapitali, a zašto na toj listi nema, na primjer, ne znam, Helsinki, a zato što je, zna se da Finska ima vrlo visok standard, jedna uređena zemlja, kako i priliči nordijskim zemljama, zašto međutim gradovima nema Pariza, zašto nema Londona?
Helsinki je jedna druga priča, da vam kažem, što se tiče Helsinkija, tu ima više, vi ste napomenuli na početku da ima više organizacija koje se bave istraživanjem i pronalaženjem najprijatnijeg grada za život. Ima američki Mercer, ima londonski ekonomist, ima engleski isto tako Monocle, časopis koji se bavi tim istraživanjima. Na jednoj od tih listi jeste Helsinki, to je među prvih 10. Mislim da je na Mercerovoj. Tu se pojavljuje i od evropskih gradova Kopenhagen, često kao vrlo prijatan grad za život. Ali na ovoj Mercerovoj opet listi ima mnogo više evropskih gradova nego na listi ekonomista koji pretežno daje prednost gradovima u Australiji i Kanadi.
Da, a recimo Melbourne je 7 godina za redom bio proglašavan za najbolji grad za život na toj listi ekonomista.
Da.
Zašto?
Pa evo reći ću vam zašto, jer sam gledao neke reportaže nekih Parižana koji su došli da žive u Melbourne. I onda su oni govorili o razlikama, zašto, vratit ćemo se na Pariz, vaše pitanje, jer sam ja živio u Parizu, tako da ajde. Da.
Moći ćemo da napravimo baš relevantno poređenje.
Relevantno poređenje, znači ali baš u Melbourne vezano za te Parižane koje sam ja slušao, zašto se osjećaju prijatnije u Melbourneu recimo nego u Parizu, pre svega bezbednost. Znači, osjećaju se mnogo prijatnije, ljudi pričaju da ne moraju da zaključavaju automobile. Velika količina zelenila, parkova, zelenih površina, znači jedan, da tako kažem, zdrav grad. Bolja saobraćaj, mislim, bolji prevoz, znači bolji i sigurniji prevoz, manje gužve, manje su gužve u prevozu. Ekonomska situacija takođe igra bitnu ulogu. U Belmurnu praktično je minimalna nezaposlenost, nema presije na zaposlene jer poslodavci se ne usuđuju mnogo da pritiskaju zaposlene da ih ne bi izgubili, jer znaju da oni mogu vrlo brzo da nađu drugi posao. I naravno veliki broj kulturnih sadržaja koje Melbourne ima. On ima 400 koncertnih sala, a održavaju se takođe i koncerti na otvoreno. Veliki broj tih kulturnih manifestacija u smislu muzičkih festivala, festivala hrane, festivala vina, pozorišnih predstava, tako da se ljudi generalno osjećaju sigurno i prijatno. I zbog toga je Melbourne zauzimao prvo mesto u dugi niz godina. Naravno, u Melbourne je dosta skup, visoke standardi i nivo života, ali ti Francuzi koji su živjeli u Parizu, a posle se preselili u Melbourne, kažu da im je opuštenije, prijatnije da žive u Melbourne.
E sad se vraćamo na Pariz, pošto ste dugo živjeli, znate otprilike koje su mane i prednosti života u takvom gradu. Šta je to što Parizu nedostaje? Njega gotovo da nema ni na jednoj od ovih lista.
Pa Pariz je na nekom 19. mestu, ali simptomatično je da ni Pariz, ni London, ni New York nisu u prvih 10, znači to su naj, da tako kažem, dinamičniji gradovi na svetu, ali ih nema u prvih 10 koji su najprijatniji za život. Ja sam uvek podvojen kad je reč o Parizu. Kad dođem u Pariz na 4-5 dana, evo bio sam sada u maju, ja kažem sebi, ja nisam normalan, kako sam mogu da napustim ovako lep grad, divan grad, arhitektonski fantastičan grad. Međutim, to je grad koji ima veliki, veliki broj stanovnika, bezbednosne i te infrastrukturni problemi postoje, znači gde ćete da se parkirate, kako ćete da uđete u metro u špicu, kako ćete da se prevezete. Saobraćajne gužve su enormne, recimo ove godine u Parizu, zato što su zatvorili neke koridore koji idu pored Sene, gde su automobili prolazili iz ekoloških razloga, a onda su napravili monstruozne gužve u gornjim delovima, znači gde prolaze automobili, tako da ta količina stresa koju ljudi trpe jednostavno briše ove sve pozitivne aspekte, tu lepotu življenja u Parizu, jer vi s druge strane upijete ogromnu količinu stresa. Verovatno je Melbourne mnogo opušteniji u tom smislu za život.
Da, percepcija običnog čoveka je da je Pariz, na primjer, jedan idealan grad za život. E sad, možda je tu trenutak da napravimo to poređenje i razliku između toga šta je to što je poželjna turistička destinacija, a šta je to što je najbolji grad za život. Čak i Beograd je u mnogim anketama, setit ćemo se i da i CNN i Euronews su pravili te neke ankete, u kojima je Beograd prilično dobro kotiran kao poželjna turistička destinacija, ali je to nešto sasvim drugo. I pretpostavljam da je i Pariz u vrhu tih poželjnih turističkih destinacija.
Upravo tako, ja mislim da je Pariz idealna turistička destinacija, mislim da Francuzi zarađuju ogromne pare na turizmu, mislim da imamo Francusku 80 miliona ljudi koji poseti godišnje, a ne znam koliko odlazi na Pariz, ali gro toga odlazi na Pariz. Znači, idealna turistička destinacija sa toliko lep grad, sa toliko kulturnih sadržaja, muzeja, tako da je to, a s druge strane, upravo ovo što ste vi rekli, to opet ne mora da znači da je to ako idealno mesto za život. Ovo što ste pomenuli, Beograd, ja mislim da je tu slična situacija. Verovatno se stranci, mi smo, kod nas je relativno dobro jede, nije skupo, narod je relativno bezbedno za strance u Beogradu, narod je verovatno prijatan prema strancima, nije toliko neprijatan, slično je i u Francuskoj. Ali s druge strane, šta mi nemamo? Nemamo dovoljno zelenih površina, loš nam je gradski prevoz, nizak standard života, znači svi ti elementi zaista utiču na nas da kažemo da ipak Beograd, mi ga volimo zato što smo Beograđani, ali nije idealno mesto za život porodice.
Ali ipak, Beograd je među pet gradova koji su za poslednje tri godine najviše napredovali. Ja mislim da se Beograd pomerio za nekih 15 mesta, sad zauzima tu negde oko 80. pozicija, preciznije 82. na ovoj listi ekonomista. Šta se to u Beogradu po nekom vašem sudu popravilo i koliko to ima veze generalno sa čitavom ekonomskom i političkom socijalnom situacijom u Srbiji?
Mislim da se promenilo, pre svega Beograd dolazi iz daleka, što bi rekli. Beograd je bio praktično neka vrsta Damaska u vreme bombardovanja, znači bio je na dnu liste. I znači Beograd ima ogroman prostor za napredak, sada je mirna i stabilna situacija, Beograd se gradi, ljude interesuje, nisu dolazili u Beograd zbog političke situacije verovatno, i onda ih interesuje da vide kako izgleda taj grad, čuli su da je dobra zabava, čuli su da je dobra hrana i mislim da to zanima sve više strane turiste, jer je Beograd jedno vreme bila neka zabranjena destinacija, mesto gde se ne ide u suštini. Tako da tu Beograd ima dosta prostora za napredak i u smislu ulepšavanja grada, otvaranja nekih novih lokacija kao što je Beograd na vodi, bez obzira, znači to je novo mesto, novo šetalište, restorani. I mislim da Beograd ima prostora još da napreduje na toj listi. Mada mislim da je u našem regionu najbolje plasirana Ljubljana kao grad, pa mislim da dolazi Zagreb. Mi smo na trećem mestu, znači da imamo prostora još za borbu bar sa ovim gradovima u regionu, obzirom da smo i najveći grad.
Koliko su uporedivi gradovi koji imaju nekoliko stotina hiljada stanovnika i nekoliko miliona, da ne kažem desetine miliona?
Dobro, uglavnom vidite kada je reč o ovoj klasifikaciji da su to sve veliki gradovi, u suštini, znači, ali ne toliko i glavni gradovi, to je interesantno, ali recimo Osaka je u Japanu na dosta visokom nivou, mislim da je pre Tokija u nekim od tih istraživanja, Vancouver je isto tako dobro kotiran grad na tim istraživanjima. Znači ipak uzimaju se obzir velike sredine, veliki gradovi, ali ne nužno ovi najveći, najdinamičniji kao što su glavni gradovi ili glavni ekonomski centri poput Njujorka, Londona ili...
Da, jer oni verovatno podrazumevaju i velike nedostatke u smislu upravo ono što ste rekli za Pariz, gužve, frku, srku, tu stalnu žurbu i sve. Ali je zanimljivo da ja mislim gotovo ni u jednom od ovih istraživanja ja ne sjećam se da sam videla neki američki grad.
Pa mi upravo ste, čini mi se da nema, uglavnom su australijski i kanadski gradovi.
Šta bi to mogao biti razlog?
Pa da li ne ispunjavaju te kriterijume, naročito u pogledu bezbednosti, verovatno je to. Možda je stopa kriminala pre svega u nekim od tih američkih gradova, verovatno u Njujorku još uvijek, iako je u dobroj meri rešeno pitanje kriminala, ali verovatno još uvijek visoka stopa kriminala, verovatno je problem infrastrukture gradskog saobraćaja tu i dalje prisutan, znači da se manje, možda i čistoća nije na tom nivou na kom je u Australiji ili u Evropi. Mada interesantno je, Mersa daje prednost Evropi, kao istraživačka agencija.
Ja mislim, uglavnom većina evropskih gradova.
Znači, to su švajcarski gradovi, Cirih, u top 10. Znači, prvi je Beč, drugi je Cirih. Tu su i Ženeva, tu je i Bazel. Tako da oni daju prednost, recimo, evropskim gradovima. A dok ekonomist daje opet prednost više Australiji, Novom Zelandu i Kanadi.
Da, to nisu jednostavna istraživanja i sad verovatno o to da i potiče ta razlika. Dakle, vrlo su složene te metodologije na osnovu kojih ja sam pokušala da razlučim, prosto nije mi struka da to do kraja razumem, ali koji je smisao uopšte pravljenja tih listi? Šta one treba nama da kažu?
Pa treba da nam kažu sledeće, evo recimo uzmemo primer Beča, koji je danas najprijatniji grad za istraživanje. 45. godine Beč je bio na jednom vrlo niskom nivou, ruske trupe su ušle, 10 godina je bio u totalnoj krizi, grad podeljen, okupiran i podeljen na 4 okupacione zone. Ljudi su živali vrlo teško, objektivno gledano, vrlo, vrlo teško. I pogledajte sada za, dobro, prošlo je određeno vreme, ali opet oni su uspeli da postanu najprijatniji grad za život u Evropi. Znači, to je jedna potpuna transformacija. Znači, govori vam o tome da ta istraživanja mogu da budu korisna, da vam pokažu koliko u stvari jedan grad može da se preobrazi i da postane divan i atraktivan grad za život. Od jedne političke situacije koja je bila gotovo bezizlazna, gde je taj narod, do duše Austrija imala tu prednost da ipak nije kao Nemačka proglašena potpuno krivom za drugi svetski rat, i ona je tretirana kao neka vrsta okupirane zemlje od strane Hitlera, ali svejedno ona je bila pod okupacijom, vrlo teški uslovi, vrlo loša ekonomska situacija, danas vrlo visok standard, parkovi, zelenilo, uređen prostor, čistoća, dobar gradski saobraćaj. Znači, to je jedan preobražaj i transformacija jednog grada fantastična, iako je naravno trebalo vreme. Eto, to bi trebalo nas da inspiriše, recimo.
To sam htela da pitam. Znači, na šta posebno obratiti pažnju? Gde su ti prioriteti? Da li je to infrastruktura? Da li je to zdravstveni sistem? Vidim da infrastruktura nije na vrhu tih kriterijuma, ali jeste u tih najznačajnijih, hajde da kažem, 5-6. Dakle, šta je to, možda recimo Beograd je, ja mislim, jedina evropska prestonica koja nema sisteme za preradu otpadnih voda. Dakle, kao takvi sigurno i ne možemo da se nadamo da idemo dalje. Možda je to prioritet, možda prvo to uraditi. Dobra vest je da kreće rekonstrukcija kliničkog centra. Znači, dakle, ako je taj zdravstveni moment bitan, da, onda to, ajte malo da prosto to proanaliziramo.
Dobro, znate šta, prvo politička stabilnost. Znači, Beograd sa tebi sebi treba da nekih 30-40 godina, da ne bude u nekom epicentru nekakvih sukoba, ratnih događanja, sankcija ekonomskih i tako dalje. Znači, politička stabilnost je jako, jako važan moment. Druga stvar, ono što nas muči jeste taj gradski saobraćaj. Nedostaje nam možda metro, nedostaje nam nekakav brži i način da se prebazite iz jednog dela grada u drugi. Zdravstvo, potpuno ste u pravu, mi smo im užasno nizak nivo zdravstvene zaštite. Kod nas se još uvek živi 10 ili 15 ili 20 godina manje nego recimo u Parizu, nego recimo u Beču, u proseku govorim. Znači, da to šta, o čemu to govori? Govori samo o našem načinu života, govori o zdravstvenoj zaštiti. Kad vi imate dobru zdravstvenu zaštitu, odmah se i nivo života, odnosno dužina života povećava i kvalitet života povećava. Nama nedostaje, po meni, nedostaje zelenilo. Znači, mislim da nemamo dovoljno zelenila u Beogradu, da nismo rešili problem zagađenja Beograda u potpunosti, jer još uvijek imamo te automobile stare 20-30 godina i dizele koji zagađuju i uništavaju život u Beogradu. Znači, imamo mnogo toga da uradimo, ali ako budemo imali neku političku stabilnost i nekakve ambicije da to rešavamo, mi možemo najviše i da napredujemo. I to je ovo što vi kažete sada, recimo, kaže, oni su primetili da Beograd u poslednje vreme najviše napreduje, ima prostora za napredak kad je reč o Beogradu, pa ako ima prostora, onda naravno ako ima volje, onda se to vidi, onda se to zabeleži na tim listama.
Imate li utisak da naše vlasti, kako republičke, državne, tako i gradske, obraćaju pažnju na ova rangiranja i na eventualno neke poruke koje iz toga proističu?
Sigurno da obraćaju pažnju, jer je ta rangiranja isto tako imaju i jedan drugi efekat. Ako ste vi tako rangirani, onda je mogućnost dolaska stranih turista i zarade za grad veće. Tako da, u svakom slučaju, praviti jedan prijatan, naravno, zaboravio sam, u Beogradu fasade, i to je jedan ogroman problem koji bi mi morali da rešavamo, mislim, sistemski, da imamo jedno preduzeće koje se bavi obnovom fasada, i mislim da bi morali mi kao građani da finansiramo redovno. Pariz ima, recimo, pravilo da si svakih 7 godina mora da se osveži fasada. Znači, šta sam teo da kažem? Mislim da oni vode računa sa tog ekonomskog aspekta, znači da što je atraktivniji grad, to su veći prihodi. Vidim da svake godine govore o tome kako je povećan broj turista i kako je povećana zarada u Beogradu. Ono što ja moram da kažem, tu ima mnogo političkih razmimoilaženja, ali problem izmeštanja recimo železničke i autobuske stanice sa mesta gde jeste, koji je rak rana Beograda od 70. godina do danas, je nešto što je ipak na kraju krajeva, možemo mi da pričamo i ovo i ono, nešto što bi trebalo da predstavlja veliki korak u napred za Beograd. Jer to je praktično jedno centar zagađenja i uništavanja i sprečavanja razvoja Beograda. I mislim da svaka vlast koja želi to da reši, u suštini ima na neki način perspektivu da razvije turizam u Beogradu.
I dobar način razmišljanja, dobar pravac.
Dobar pravac, to je identifikovano još 70. godine u vreme Branka Pešića.
Da, samo nisu se stekle
uslovi da se to izmesti. I mene je zaista čudilo da je u periodu od, ne znam, 2001. nema to veze sa politikom, ali da su oni jednostavno, da tadašnje rukovodeće ekipe nisu shvatile da moraju da rade u kontinuitetu to što neko nije rešio. Pre njih to ne znači da oni mogu sada da stanu, da se okrenu nekom drugom.
Da, i da to bude opravdanje.
Da bude opravdanje. To je za nas apsolutno kancer bio Beograda, ta železnička i autobuska stanica. Ako to uspemo da rešimo, mislim da je ipak to veliki pomak.
Da smo na dobrom putu. Da možda se malo zadržimo i na ovoj listi najgorih 10, mada pretpostavljam da to neće biti potrebno mnogo za razumevanje. Tu su uglavnom, Damask je ubedljivo.
Pa evo vidite koliko ta politička situacija utiče na rangiranje grada. Damask je najgori grad zato što se tamo ratuje. Znači nema političke stabilnosti i vi odmah ste najgore mesto za život na svetu.
Da.
Tu je recimo Lagos. To je interesantno, Nigerija koja je jedna ogromna zemlja bogata naftom, eto to je problem Afrike, to je jedan od najgorih gradova za život, mislim da čak oni ni nemaju kanalizaciju ili nešto tako, to su užasni uslovi za život, naravno tu je i Karači u Pakistanu gde je isto tako jedna teška situacija. Znači preduslov razvoja nekog grada jeste pre svega red i mir u tom gradu.
Gost prvog programa Radio Beograda bio je Slobodan Zečević, naučni savjetnik Instituta za evropske studije. Najlepše vam hvala na pomoći da razumemo šta se zapravo poručuje ovakvim anketama. Dakle, još jednom da ponovim, to nisu puke ankete i puko nabrajanje na osnovu neke površne percepcije. Dakle, ovo su istraživanja koje se rade vrlo ozbiljno, rade se dugotrajno, gotovo godinu dana. Nije jednostavno da se proanalizira po svim tim kriterijima 140 gradova. Još samo možda za kraj, imate li ideju zašto 140 gradova?
Eto, to ne bi mogao da vam kažem, ali vjerojatno oni imaju
budemo
neki,
u prilici,
možda imaju neki, da,
neki,
ili su obradili da, 140 gradova.
Pitaćemo nekoga.
Mada se to vrti oko te cifre u svim istraživanjima, to je interesantno, tako je u pravosti.
Hvala vam još jednom, dakle, gost prvog programa Radio Beograda, Slobodan Zečević. Vi slušate magazin Prepodnevni, 10:34.
Eko. Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Mleko Zbregov, 1 litar, 69,99. Plazma keks, 600 grama, 299,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, Dragu nađi, u izdanju PGP RTS-a.
Jelice, jelice, najlepša Zrenjice.
U prodaji.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Deset časova 39 minuta, prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda i tema broj 2. Kakva je budućnost električnih automobila u Srbiji? Trenutno su registrovana 143 takva vozila. Ima li naša zemlja kapaciteta da isprati svetske trendove koje diktira potreba očuvanja životne sredine? Da li je država spremna na subvencije na što je obavezuju evropski standardi? Kako prilagoditi domaću regulativu? Da li su hibridna vozila prihvatljivija kao neko prelazno rješenje? Da li su jeftinija? O svemu ovome sa profesorom Mašinskog fakulteta i direktorom Centra za električna i hibridna vozila Milošem Petrovićem razgovara Milenko Marković.
Ne prođe nedelja, a da ne čujemo neke vesti ili o Elonu Musku lično ili o fabrici Tesla. Svaki dan stižu informacije da modeli koji se izbacuju u toj fabrici su sve autonomni i sve više mogu da pređu kilometara bez punjenja, a opet, s druge strane, veoma je mali broj električnih automobila u Srbiji. Da li možete da date neki presek stanja koliko ima električnih vozila u Srbiji?
Ja bih rekao da je e-mobility ili pogon svih mogućih transportnih sredstava na električnu energiju trenutno tranzicioni period. Znači, pitanje je dana kada će sve što se kreće biti na električnu energiju, jer polako konvencionalna vozila i vozila sa fosilnim gorivima ili sve što troši fosilno gorivo polako moraju otići ili u zaborav ili redukovati emisiju izduvnih gasova. Trenutno u Srbiji vi imate na današnji dan po podacima MUP-a registrovano 143 električna automobila, što znači to su sva vozila koja koristi električni pogon. Prema tome tu su nažalost i ona pogrebna koja se vozi, a čak i ovi autobusi koji su na ulicama Beograda, kojih ima trenutno 5 komada, ali verujem da će ih biti više po novim saznanjima. A kada pričamo o hibridnim vozilima, njih je 243 registrovano od početka u Srbiji, što je poražavajući podatak. Na nekih 25.000 vozila koliko je godišnje prodaja novih automobila, da bude tako u promilima učešće hibridnih vozila, zato što u Evropi sada na svakih 10 prodatih vozila 5 su hibridna, što znači polovina su hibridna vozila.
Mnogi zapravo ne znaju šta su hibridna vozila, ako možete to da objasnite, i naročito onaj deo koji bi bio interesantan najviše, to je ekonomska isplativost.
Pa ovako, hibridna vozila su, sad da ne komplikujem, ali moram dati definiciju, to su vozila koja koriste Synergy Drive tehnologiju, ali da to približimo, da kažem, našem običnom čoveku, to su vozila koja pored motora na fosilno gorivo imaju i električni motor i pogon na bateriju. Prema tome, zašto Synergy energija je važna zato što on koristi kada mu treba motor na fosilno gorivo, a u ekstremnim uslovima kada nagazite gas i hoćete brže da vozite, umjesto da sagoreva više i da zagađuje više, on koristi električnu energiju iz baterije i pogoni vozilo preko elektromotora. Isto tako, to koristi i u gradskoj vožnji, kada su male brzine, negde do 60 km na sat, ta baterija koja se opet puni iz tog motora na fosilno gorivo, a puni se isto tako, znači rad kretanja, točkova, kočenja, sve to puni bateriju, kroz grad vozite bešumno, bez emisije gasova, čim malo dodirnete gas, on pali taj benzinski motor i nakon toga nadoknađuje snagu tim fosilnim gorivom.
Ako možete da prevedete, koliko fosilnih goriva hibridno vozilo potroši na 100 km?
Ono prepolovi potrošnju, ali emisiju tri puta manje. Što znači, ako uzmemo jednu Toyota Prius, koja je najpoznatija za naše ljude, ona troši negde oko 5 litara u gradskoj vožnji, znači ukoliko stalno imate kreni stani, znači od 3 do 5 litara hibridna vozila fosilnog goriva troše, ali nemaju veće zagađenje od 70 do 80 grama CO2 po kilometru. Taj podatak je važniji. M je potrošnja manja, M je zagađenje manje. A ovo što ste pitali, isplativost. Šta je dobro? Dobro je da vi imate, da kažem, mnogo manje delova koji se mogu pokvariti. Tako da je hibridni automobil jeste skuplji, ali ga jeftinije održavati i troši manje energije, i kada ga uporedite onda sa vozilom koje se prodaje, to obično bude u korist hibridnog vozila. Nažalost, naši ljudi ne mogu da čekaju da nešto plate skupo pa da im se isplati. Naš čovjek je da kupi jeftino pa da se vozi, a onda mu je lakše da održava i da daje novac da popravlja taj stari auto nego da kupi novi. Nažalost, takva je situacija.
Rekli ste 3 do 5 litara u gradskoj vožnji, da li se to razlikuje kada je put u pitanju?
Pa svakako, potrošnja goriva je brdo, put, to je najlakše objasniti kod električnih vozila, čisto električnih vozila. Električna vozila znači troše samo električnu energiju, nemaju motore na fosilna goriva, i kada oni krenu da prepoznaju brdo ili put, drastično opada autonomija baterije. Kada uzmete jedan automobil Tesla, koji ja sam ga lično vozio sa 500 km autonomije, i vi krenete da se penjete na Alpe gore sa tim automobilom, nakon kratkog vremena sa 500 km vama javlja kompjuter da ste vi već 30% energije potrošili, a niste prešli ni deseti deo puta. Kada ga nagazite još više, uključite grejanje, uključite sve uređaje koje imate, vrlo brzo ta autonomija padne samo na 100 km. Prema tome, kad auto prepozna brdo, kad je veće opterećenje, kao peć na struju, kada uključite na kilovate, on troši više, kada je rasterećenje manje. Što znači, kada se spuštate niz brdo, okretanje točkova puni bateriju i ne troši ništa. Kada idete ravno, on dodaje onoliko koliko mu treba, tako da ono što piše da je autonomija 500 km, 700, 300 je u idealnim uslovima bez uključenih potrošača. U realnim uslovima to je značajno manje. A električni automobil, u zavisnosti od kapacitete baterija, tako ima i potrošnju. Što znači, ako uzmemo primjera BMW i3, on ima bateriju od 22 kW. Prema tome, vi možete, ako uzmete prosječnu cenu 5 do 6 dinara, koliko je kod nas ovaj kilovat, ili 0,5 centi, kako god, za pun rezervoar ili ti za punu bateriju vam je potrebno, evo meni lično, ja sam ga napunio, 120 dinara. Što znači da je to 200 km, ali opet po idealnoj varijanti. U eksploataciji ja mislim da je 1 dinar po kilometru, ono što je iz mog ličnog iskustva. Prema tome, ako 10 litara goriva trošite na 100 km, to je 1600 dinara, a na električni pogon trošite na 100 km 100 dinara. To je značajna ušteda, ali naravno još uvek je struja jeftina u Srbiji i još uvek malo ima električnih automobila koji ne mogu poremetiti krvnu sliku ili ti potrošnju električne energije. Prema tome, 10 puta najmanje jeftinije voziti se na struju.
Kada možemo da očekujemo i šta je potrebno da država uradi da električna vozila postanu masovnija? U drugim zemljama to se često podstiče nekim stimulativnim merama.
Mi smo, nažalost, jedina država u regionu, čak da kažem u svetu, koja nema jasno definisanu strategiju za električno vozilo. Vi imate, da kažem, u Holandiji, u Nemačkoj, u Italiji, vrlo jasno definisano šta su to subvencije i kako nagrađujete nekog ko ne zagađuje čovjeku okolinu. Moramo da budemo realni. Onaj ko ima sve svest, a ima i novca, on treba da bude nagrađen. Zato što vodi računa o čovekovoj okolini, a onaj koji zagađuje ipak treba to da plati ili ne može da uđe u grad. Vidite kako je to sada definisano. Neke države su donele odluku da u trenutku kada je zagađenost povećana, samo jave više ne možete sa dizel motorom normativa Euro 5, Euro 4 da uđete u centar grada. Izbacuju vas napolje. Ali kod nas, nažalost, još uvek nemamo definisano to. Tek smo od pre godinu dana dobili Ministarstvo za zaštitu životne sredine i mislim da se oni ozbiljno bave tim problemom, ali ne mogu sami. Morate da uključite Ministarstvo financija, morate uključiti Ministarstvo saobraćaja i građevine, jer ako nemate subvencije, šta to znači? Znači, u Holandiji imate, ili ajde Hrvatskoj, evo oni su blizu, 4.000 evra je podsticaj za mali automobil, a za veće i do 10.000 evra. Ja mislim da mi kao, da kažem, ljudi koji se bave ovim poslom i ta naša velika asocijacija uvoznika vozila, ona od države samo traži nešto što je već u okruženju da primeni ovde. Ali u prelaznom periodu, ako nema novca, ajmo te ljude da nagradimo, par stotina vozila svega ima. Da kažemo, ne par stotina, 143. Znači, ajmo tim ljudima da omogućimo, ne znam, da ne plate PDV, da kao u Holandiji ne plaćaju parking, da mogu da voze žutom trakom, da mogu da parkiraju centar grada bez da kažem, nadoknade. Ima milion nekih nefinansijskih podsticaja koje bi omogućilo ljudima da koriste takve automobile.
Infrastruktura, mnogi se žale da nedostaju punjači, opet s druge strane postoji teorija, nije ni teorija, da električna vozila su zapravo u tom smislu nezavisnija od vozila na fosilna goriva, jer njima ne trebaju pumpe, mogu da se pune u tržnim centrima.
Jeste, to je s jedne strane olakšavajuća okolnost, znači možete puniti gde god želite električni automobil. Ali otežavajuća okolnost je vreme punjenja, čak i eliminišući faktor. Vi ne možete napuniti električni automobil na brzom punjaču u Srbiji ispod 4 sata. To stvarno niko ne može da sačeka. Ili ga punite celu noć, pa koristite ceo dan. I to je isto diskutabilno. U svetu imate brze punjače, za 30 minuta napunite vozilo i idete dalje. Ne morate celu bateriju, možete 80% baterije, kao što je i definisano kod proizvođača. Prema tome, Srbija nema trenutnu strategiju i nema mogućnost da ljude koji su iz okruženja, iz Evrope, da mogu da napune brzo svoj automobil, osim ovih pet punjača koji su stavljeni na izlazu. Ima jedan na Bubanj potoku, koje je skoro stavljen, znači imate Dimitrovgrad, Preševo, ne znam, imate na Šidu i par tih izlaznih graničnih prelaza gde može da se napuni električni automobil, ali u ovom trenutku to još uvijek nije dovoljno.
Gotovo 2/3 struje i više možda se kod nas proizvodi u termoelektranama, dakle trošenjem struje vi zapravo ne smanjujete zagađivanje čovekove okoline. Kako to rešiti?
To je ozbiljan problem za zemlje kao što smo mi. Znači, u Srbiji preko 50% električne energije se dobija iz fosilnih goriva, tačnije iz lignita. Prema tome, vi ćete time, ukoliko u ovom trenutku prebacimo sve na električna vozila, samo premjestiti zagađenje tamo gde proizvodnje. Ono što je ideja su obnovivi izvori energije, znači vetar, sunce, biomasa, sve ostalo. Toga prilično ima u Srbiji, ali nije dovoljno iskorišćen. Prema tome, u jednom tranzicionom periodu, gde vi sada pokušavate, makar ajmo autobuse da rešimo, centar grada da se voze na struju, oni su izuzetno veliki potrošači. Primera radi, na 1 km troše 1 kW električne energije. S aspekta potrošnje novca, to je opet jeftinije nego dizel gorivo, ali s aspekta zagađenja više će se trošiti struje i više će se zagađivati čovekova okolina.
Hvala vam na razgovor.
Sagovornik kolege Milenka Markovića bio je profesor Mašinskog fakulteta Miloš Petrović. She's on a Friday night express. She had her nails like an a secret in her eyes that even makeup can't disguise. All that matters is right now. Melody is a relief. She feels a tingle in her fingertips. Tonight the world's a friendly place and all her troubles melt away. All that matters is right now. Vašoj pažnji u nastavku programa preporučujemo emisiju Srpski na srpskom, Vesti u 11 časova i magazin Zemlja čuda. U proteklih sat vremena sa vama su bili ton majstor Miša Milanov, producent Ljubinka Dobrilović, muzički urednik Ružica Ćirić. Ja sam Olivera Stajić, sa vama već u 12.15 u emisiji U ovom trenutku. Do slušanja.